away.
Gumi idlee 8 teffaa dhaabbata dimokiraataa ummata oromoo yookaan PDO guyyoota 3 geggeessamaa ture kaleessa xumuramee jira. Ajandaalee dhiyaataniif murtiilee gumii kanarratti dabarsaman ilaalchise jaallanneen itti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa magaalaalee kan dhaabbatichaa obbo Kaffee Alaw Ayyaanaa asoosistee jirti. Ajandaalee gumichaa ibsuudhaan jalqaban.
Ajandaan keenya guddaan dhimma haaromsa gadi fagootiin faayidaa fi fayyadamummaa uummataa hirmaannaa uummataa keessatti kallattiin taa'ee fi gaaffileen uummata Oromoo sadarkaa adda addaatti kaasaa ture maal akka fakkaatu isaanis gaaffiin uummata Oromoo gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaatiin kaasaa ture kamtu deebi argate kamtu hin arganne kan jedhu miseensa isaa gadii irraa seedii irraa kaasee amma koree jiraawwachiisu dhaabaatti erga qorateen booda xumuree jiraatu qismaayyuu. Fayyadamummaa uummata Oromoo rakkoowwan bulchiinsa gaarii yeroo adda addaa kaasaa turan keessatti dhimmoonni magaalattis baadiyyaattis akka jalqabbii gaariitti jalqabaman garuummoo ammas gaaffiin uummata Oromoo yeroodhaa gara yerootti inni tokko yeroo deebi argatu kaan dhalataa deemu sun ammas hoggansa seedii irraa kaasee amma oliitti sadarkaa qabsoon keenya irra ga'e hogganuu danda'u gara fuulduraatti ba'e adda duroota miseensa keenyaas ta'e dargaggoonni yuunivarsiitota adda addaa irraa qabsoo saba kanaa keessatti gahee argachaa turan akka isaan keessatti hirmaatan taasifamee jira. Dargaggeeyyiin ama baay'inaan bara baraan yuunivarsiitii ba'aa jiran hojii dhabummaatiin iddoo adda addaatti magaalota keenya keessatti rakkachaa turan baay'een isaaniis gara hojiiwwan adda addaatti akka galan taasifamee jira. Baadiyyaatti lafa qonnaa irratti albuuda irratti sababawwan adda addaatiin allitti hojiitti galanii jira. Garuu fedhiin dargaggeessi keenya qabaniif dhiyeessiin nuyi gama hundaan godhaa jirru immoo kan waliin simeef kallattii isaanii kan barbaadu ta'uusaa dhaabni keenya adda baasee qoratee jira. Hojiin ijaarsaa fi siyaasa keenya cimee hojjetamuu akka qabu adda baasee jira. Bakka olaantummaan seeraan jirratti waa'een misoomaa yaadama waan ta'eef hawaasni hundinu kaasaaleen nageenyaa hundinu tumsa isaanirraa barbaachisu taasisanii miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya akkasumas uummanni Oromoo hundinu nageenya isaatiif tumsa gochuutiin geggeessaa haaromsaa amma sadarkaatiin biyya kana hoogganaa jiru cinaa hiriiree jijjiirama amma biyya kana keessatti galmaa jiru kana irra caalaa saffisiisuudhaaf tumsa irraa barbaachisu gochuu akka qabu kallattii kaa'uutiin biyya kaleessa kan xumurame jechuudha.
Marsariitii adda addaa irratti uummanni biyyaa bulchiisa sadarkaa godaa kaasee jiran tokko tokko irratti qeeqaa akka dhiyeessaa ture hin beekama. Kaleessa immoo ibsa ba'e irraa akka hubatametti aangawoonni sadarkaa adda addaa ba'aan akka jiran kaan immoo lafa taayitaarraa akka gadi bu'an kaan immoo miseensummaa irraa haqaman kan jedhutu jira. Inni kun iyyata uummataa dhaggeeffachuudhaan ta'e.
Dhugaa dhagaan hoggansi keenya gadirraa kaasee amma olitti jiru hundinuu ergamni inni fudhatee jiru gaaffii uummata kanaa deebisuu fi gaaffiin uummata kanaa deebi'aa jiraachuuf dhiisuun isaa immoo abbuma dhimmaarraa uummatuma sanarraa kan dhugaa ba'amu waan ta'eef sadarkaa sadan tokkoon jechuudha. Gama tokkoon hoggansi baay'ee adda durummaa qabuu fi uummataan dhugaa ba'ameef miseensaan dhugaa ba'ameef hoogganummaa isaa guddisaa iddoo irra jirurraa sadarkaa taaluutti haallitti dhayaa dhufe jira. Hoggansi immoo hoogganummaa amarra osoo jiru hanqinawwan xixiqqaatu adda addaa qabu naannoo gara 500 kan ta'u iddoo jirurraa gadi siqee akka inni of ilaalu taasifamee jira. Isa irra darbee immoo naamusa dhaabni keenya barbaaduuf uummanni keenya barbaadu ergamni dhaabni kenne naamusa ala kan deeman hoggantoonni muraasa ta'an immoo karaa wal fakkaatuun akkaataa dambii fi seera ittiin bulmaata dhaaba keenyaatiin miseensa fuulii alas kan ta'an jiru. Naannee humni fuulii ala ta'e kunis humni geggeessummaa irra gadi siqe kunis akka dhaabaatti qabsoo irraa kan isaan dhorku kan hin jirree fi dhaaba kana cinaa hiriiranii rakkoo isaanii dhaabbatanii ilaalanii booru qabeenya dhaabaa ta'a haalli isaan itti dhufan ijaarsi addaa taasifamaa akka deemuuf dhaabbanni keenya kan irratti hojjetu ta'uu isaati. Kanaaf humna hoogganuu danda'u fi qindeessuu danda'u geggeessitoonni haaraanis akka jiran taasisuun ni danda'ama.
Akkaataa hojii sirriin taane kanneen hordofan namni 2,000 aangoo irraa bu'aniiru. Kan aangoo qabanirraa xiqqoo akka gadiiqanii hojjetan ta'ee 50 jedha. Kan miseensummaan irraa mulqame immoo 3,000 jedha. Sirriidha?
Eeyyee, sirriidha.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti uummata Amaaraa jireenya irraa godaansisu jedhamee gabaasaaleen adda addaa dhiyaataa jiru. Gidduu kan uummata Geedo'oodhaa fi Oromoo gidduutti walitti bu'iinsi uumame akka ture lakkoofsi namoota du'an jedhame hanga hamma 100 hin ga'aa jedhama. Gara biraa immoo bulchiisi gujii dhiyaa jiru immoo lakkoofsi inni hime sanarra baay'ee xiqqaadha. Isin waan beektan qabdu.
Egaa akkuma beekamu uummanni Gadiyoo fi uummanni Gujii uummata aadaa tokko qabu afaan waliinii walqixa beeku abbootii gadaaf seenaa wal fakkaatu hawaasa qabuu fi yeroo dheeraadhaaf hawaasa waliin jiraachaa ture ammas waliin jiraachaa jirudha. Yeroo darbes humnoonni nageenya uummata kanaan barbaanne yoo isaan walitti bu'an faayidaa argatan sochiiwwan adda addaa taasisanii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Kibbaa waliin hojiin irratti hojjetameen hundaa'uun immoo hawaasni naannoo sana jiru abbootii gadaan dargaggeessi. Jiraattonni hawaasa naannoo lammanii hirmaannaa isaan taasisaniin hawaasni kun deebi'ee gara jireenya isaa duraaniitti akka darbu taasifamee jira. Ammas gidduu kana karaa wal fakkaatuun gaafa uummanni kun nagaan jiraatu qaamonni faayidaa achirraa argatan dhaban hojii hojjetaniin isin ammas hawaasni kun deebi'ee akka walitti bu'an ta'an jiru. Walitti bu'iinsa kanarraa kanneen fayyadaman lakkoofsa kana garaa adda addaatiin haalli darbaa ture jiraanis dhaga'ee jira. Dhugaan lafarra jiru garuu sana miti. Uummanni Gadiyoo gara 60,621 ta'u arras Oromoonni naannoo Gujii uummata naannoo Gadiyoon mana isaanii keessa kaa'anii kan jiraachisaa jiranii fi uummanni Gadiyoonis Oromoota Gadiyoon keessa jiran karaa wal fakkaatuun akka midhaan irra hin geenye dhoksaa taa'aa akka jiran yeroo ilaaltu uummanni kana bira jibbinsi tokkollee haaloon tokkorra kan jire kanati si argisiisu jira. Geggeessitoonni mootummaa lammanii iddoo sanatti argamanii uummata kana arganii kan jiranii fi duukaa kan jiran ta'uusaa kanarra darbee garuu oduun kun akka inni baay'atu humnoonni hojjetan humnoonni hawaasa kana walitti buusan gamaa gamanaa faayidaa argatanii hojii hojjetaa akka jiranii nan beekaa. Naanna'ee daataan taa'ee totaalii dogoggora jechuudha. Lakkoofsa jedhame sun Oromiyaa keessa uummanni Gadiyoon amma sana lakkoofsa jedhame hin jiru. Naanna'ee maal waliin wal qabata rifireendamiin gaafataa waan turaniif uummanni amma kana ta'uu keessa jira jedhamee itti fayyadamuuf daataa darbe malee uummanni aga sana ta'u aga buqqee hin jiru. Gamaa gamanaa lubbuun namni darbe jira. Garuu immoo eenyu fa'i maqaatiin adda bahee haa dhiyaatu jedhanii horiiwwan Oromiyaa irraas naannoo Kibbaa irraas walitti dhufanii daataan qulqullaa'ee akka kennamu qaamolee lammanii waliin iyyuu walii galee jira jechuudha. Daataan darbe totaalii dhugaa irraa kan fagaate waan ta'eef raayee dhugaa qulqulluu ta'e maqaatii keessaan uummataaf isa ta'uu qaba waan ta'eef.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaarraa uummati Amaaraa godaansifamanii jedhama. Waan kun egaa dhiheenya kanaa attamittiin daddabalamaa dhufe.
Naannoon Oromiyaa sabaaf sablammiin biyya kana keessa jiru hundinuu keessa jiraatu. Uummanni Oromoo immoo hawaasa kanaaf seenaa waliin jireenyaa seenaa guddifachaa fi aadaa gaarii qabu sanaan hawaasa kana hammatee bara dheeraaf kan turee fi ammas waliin jiraachaa kan jirudha. Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaa keessatti hawaasni buqqa'ee ajandaa ta'uu danda'u yeroo ammaa kanatti jira jechuun hin danda'amu. Akkuma Oromoonni maatiin namni kamuu iddoo jirutti walitti bu'uu danda'u immoo darbee dhimmoonni mul'atan immoo mariitiin hiikamaa rakkoo guddaa gara biraa osoo hin qabaatiin fala argataa kan deemaa jiranii akka ta'e kaasuun hin danda'ama jechuudha.
Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz keessaa dhiyeenya kana Oromoonni ari'aman immoo jiruu jedhama. Waajirri keessaa waan beeku qabaa?
Namoonni dhufanii iyyatan jiru yeroo darbee humnoonni muraasni walitti bu'insaan namoonni ba'an akka jiran isaan kana guyyaa kaleessaa tiimiin tokko asii qindaa'ee warra Benishaangulii fi mootummaa naannoo Oromiyaa walitti dhufanii akka eeganiif garee tokko bobbaasnee jirra. Bu'aasaa qorannaa sanaa booda ibsuun hin danda'amu.
Uummati Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessaa ari'amuu isaa yaadatama. Sana duras sana boodas uummanni inuma godaana dhiyoo kana cinaaqsan keessatti walitti bu'iinsi uumamee lubbuun namaa darbu gabaasameera. Inni duraatu jiru dheengaddas haala wal fakkaataatu uumamee rakkoo liyyuu poolis hojiin jiru kana hiikuuf rakkinni guddaan jiru maal hammaataa deemaa jedhu jiraattonni ba'anii galuun rakkisaadha jedhu. Dhimmi kun waa'ee dhimma federaalaati. Garuu gama Oromiyaatiin hubannaan jiru maal fakkaata?
Uummata Sumaalee fi uummata Oromoo seenaa yeroo dheeraa waliin qaban walitti buusuutiin namoonni fayyadaman achittis hojii bal'aa hojjetaniiru barana. Kana keessatti immoo uummanni keenya baay'een miidhamee jira. Keessaayyuu uummanni Oromoo sababa Oromummaa isaatiin 100,000 lakkaa'amu buqqa'ee jira. Ammas hin dhaabbanne kan jedhu sun dhugaadha. akka mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin kanarratti hojjetamaa ture gamatu kun uummata kana hubachiisuun uummanni Oromoo hundinuu cimsa bakka hundatti taasisee afaan tokkoon itti dubbatee jiraate waa'ee hawaasa kanaarratti. Gama biraatiin immoo qaamonni humna kana buqqisuu irratti ga'ee qaban seeratti akka dhiyaatanis mootummaan federaalaas gama isaatiin hojii kana abummaatiin qabatee sadarkaa korra jiran wachiistuu gamatti qabamee hojiin hojjetamaa jiru jira. Hojii kana karaa hunda ta'een mootummaan federaalaas ta'e mootummaan naannoo taa'ee murteessee akka dhiyeeffannaatti hin taane immoo ajandaan guyyaa guyyaatti bocamaa oolu karaa adda addaatiin baay'ee waan ta'eef humnoonni kun ammas hojii hojjechaa jiru dhugaadha. Ammas manni kun miidhamaa jira. Humni kun yeroo hundumaa aaragalfii yookaan tasgabbii naannoo kan amman kana irratti uumamurraa waan hin fayyadamneef yeroo hundaa ajandaa boca rakkoo uumaa deemuu isaan oolu. Kanaaf hundeetiin kana dhabamsiisuudhaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaattis mootummaan federaalaas garee sadarkaa hooggansa olaanaa mootummichaatti ijaaree ariitiitiin akka hojiitti jijjiiramu kallattiin kenname kan hojjetaa jiru ta'uu isaati. Akka waliigalaatti waan hin jechuu barbaadu ajandaawwan misooma nageenyaaf dimokiraasii akka biyyaatti jalqabne kana humnoota gufachiisan nageenya uummataa guyyaa guyyaatti ajandaa bocanii walitti buusan kana keessumaayyuu naannoon Oromiyaa godinaalee naannolee biyya kana keessa jiru baay'ee isaanii hojii naannoo walqunnamtu waan ta'eef nageenyaan jiraachuu barbaaddi. Uummanni Oromoo naannoo keenya keessa jirus naannoo keenya ala jirus sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jirus dhimmoota darbanii mul'atan kanarratti geggeessaa olii amma gadii taarume kana waliin murtiiwwan konferensii keenyaan darban kana hojiirra oolchuudhaaf guddina dinagdee naannoo keenya keessatti jalqabne cimsinee akka itti fufnu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsa.
Obbo Kaffee Haaloo Ayyaanaa, deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaatu jaalladha.